Mrzí ma, že mojim spolubratom kňazom budem chrbtom, ale neviem to inakšie tu zariadiť, aby som bol ináč natočený. Milí mladí priatelia, keď som bol, myslím, že tak v takých rokoch, ako vy, som poprvýkrát počul vetu ad majora natus sum. Nič vám to nepovedal, ja viem. Niektorí má, áno? Á, to sa teším. A jezuiti by to mohli vedieť. Ad majora natus sum. Že som sa narodil pre väčšie veci. Nie preto, že som biskupom. Viete, vtedy som ešte nevedel. Ani sa mi nesnívalo, že ja budem raz biskupom. Som bol na strednej škole, alebo už potom som išiel na teológiu. Ale myslím, že je to veľmi dôležité, aby sme si toto uvedomili, že sme sa narodili pre väčšie veci. Skôr, ako si budeme hovoriť o tom, čo sa tiahne celým týmto 16. ročníkom akadému, majte odvahu milovať, lebo milovať je možné. A to je čosi konkrétne, čo sa nás dotýka, čo nás niekedy aj bolí, čo nás niekedy tak ako si znepokojuje, trápi, s čím žijeme, čo nesieme, s čím zápasíme, ale myslím, s čím aj zvíťazíme, čo nás napokon potom veľmi teší a čo nás posúva dopredu. Takže teda majte odvahu milovať, lebo milovať je možné. Svätý Otec nám to jasne hovorí a on, keď nás vyzýva v posolstve, ktoré už ste rozoberali, myslím, že viackrát počas tohto roku, zdôrazňoval, že je to potrebné preto, aby sme boli svedkami Kristovej lásky. A to konkrétne. A on, keď hovoril, tak to ešte podložil práve tou skúsenosťou, ktorú mal Ježiš na kríži, keď volal žiť s ním. Tým Ježiš prejavil akoby svoj spaľujúci smet po tom, aby mohol milovať, aby byť milovaný. A milovaný kým? Každým z nás, každou z nás. On stále potom túži, to žiť s ním sa tiahne dejinami. To žiť s ním sa dotýka aj nás. Ale Svätý Otec hovorí, že milovať blížneho, ako nás miluje Kristus, tá novosť spočíva v tom, že máme milovať všetkých bez rozdielu a až do krajnosti, ako to zaznamenal svätý Ján. To znamená, nie jestuje, že potiaľ to a dosť, ale až do krajnosti. Mňa to čosi stojí. No a on poukázal v tom posolstve na tri oblasti bežného života. Ja to trošku len zopakujem, aby sme mohli pokračovať v tom, čo je teda dôležité pre toto stretnutie naše, pre to akademické stretnutie, že máme aj my dať odpoveď na túto lásku, na tento prejav lásky. A on teda hovorí, že sme všetci osobitne povolaní prejavovať Božiu lásku, alebo ešte môžeme povedať, dotiahnuť to trochu ďalej, záväzky lásky. A to má sa prejaviť v tých oblastiach, kde žijeme. Prvá oblasť, kde máme byť svedkami Kristovej lásky, je miestne spoločenstvo, kde prežívame tú svoju vieru. Môže to byť cirkev, môže to byť rodina, môže to byť univerzita, na ktorej študujete, fakulta, internát, môže to byť vaša farnosť, vaše spoločenstvo, môže to byť niektoré cirkevné hnutie. Teda to spoločenstvo, kde to prežívate. A on práve v tom zdôrazňuje, že to dávanie svedectva o Kristovej láske, o tom, že sme milovaní a že my milujeme, tiež nesie so sebou, poviem, čosi, čo sme nie bežne zvykli počúvať. A to je, Svätý Otec vyslovene hovorí, neváhajte s radosťou, to je veľmi dôležité, s radosťou vzdať sa niektorých zábav a s radostným srdcom príjmite nevyhnutné obete a tak svedčite o vašej vernej láske k Ježišovi. Rozumieme? My to poväčšine, keď robíme, tak buď, keď máme tú náladičku, keď sa nám darí, tak Pane Bože, sľubujeme všetko, ale s radosťou aj vtedy, keď nám to lezie krkom, keď mi je možno na nič, aj skúste to vtedy vložiť sa do toho s radosťou. Ja nemyslím, že to je len vyškieranie sa, viete, to, tie smajlíky všelijaké také, ale to je čosi, čo možno bude aj náročné, čo vás bude niečo stáť, ale skúste do toho vložiť tú radosť toho, že Ježiš je so mnou. On mi rozumie. On ma nesie. On ma povzbudzuje. Inakšie by som to nerobil a nerobila, ale práve, že on je so mnou pre neho, preto budem tým svedkom lásky. To je prvá oblasť. Potom hovorí druhá oblasť, kde sa máme každodenne prejavovať, a to je, že sa máme pripraviť do života. Iste študujete na rôznych fakultách. Máte rôzne študijné odbory, programy, a to znamená, že chcete sa pripraviť do budúcnosti. A tu je ešte dôležité, čo on hovorí, že Boh má s každým jedným z vás plán lásky. Rozumiete? Plán lásky. Nie niečo, že zbúchame dohromady, dáme a hotovo. Ale plán lásky. Pretože vás má rád. A pretože tú istú, tú spätnú väzbu očakáva aj od vás. Tu je, s každým jedným z nás má plán lásky. A ak je to plán lásky, tak potom, čo sa od nás očakáva? Veľkodušne dajme odpoveď. Netrochárme. Nehovorme si, a toto ešte nie, a toto si zachovám, a potom ti to zvyšné dám. Čo? Kedy? Viete, mnohokrát v živote, a myslím, že moji spolubratia kňazi, toľkokrát sme sa už stretli v živote, že no teraz si ešte užijem, a potom, keď už budem bezvládny, hotový, hej, už nebudem nič, hrešiť už nevládzem, Pane Bože, tak teraz idem slúžiť. No, tak zober si to všetko, čo už potom, hej. Ale vtedy, keď vládzem hrešiť, vtedy, keď vládzem sprosto rozprávať, vtedy, keď som plný divokosti, vtedy, keď možno sa neviem ešte zvládnuť, vtedy sa dávam a vtedy zápasím a vtedy hovorím, Pane, aj tak chcem byť tvoj, aj tak chcem realizovať ten plán, ktorý máš ty so mnou. A to teraz nasleduje tretia oblasť, keď nám Svätý Otec vyslovene hovorí, že ako to zvládnuť tak, že každý deň budeme rásť. A v čom? No predsa v láske. Čítania, ktoré sme dnes počuli, lebo sú zo spomienky svätej Alžbety, boli práve na toto poukázané. Nie ten, kto mi hovorí, Pane, Pane, nie ten, kto hovorí všelijaké slova ma plné lásky. To je o ničom. Ale ten, kto v takej situácii, kde to možno nikto nezbadá, kde nikto možno nevie, že mňa to čosi stojí, ja sa nasadzujem. Ja tam sa usilujem urobiť krôčik lásky. Keď máte vektory, tak viete, že tá uhlopriečka, to je aj dopredu, aj nahor. To je opravdivý rast. Nech teda každý jeden z nás ide nie, že hop, vertikálne podskočí a plesne, jak paradajka na cestu. A zasa nič. Potom ho posúvajte druhý, no to je o ničom. Ale každodenne aj dopredu, aj nahor, to je uhlopriečka, aby tomu rozumiete. Teda k tomuto nás Svätý Otec pozýva a ako? No tým, že mu povieš, Pane, teraz sa ti dávam, teraz chcem ísť s tebou, teraz to chcem zvládnuť. Možno sa vám to x-krát nepodarí. A možno budete takí, že sľubuješ, už si ty budeš liesť na nervy, ako môžem byť taký? Vydrž. Pán je s tebou, lebo nejde o to, aby si ty robil výkony, ale aby si ty dôveroval Ježišovi, že on to zvládne, nie ty. Napriek svalovine, ktorú budeš mať. Napriek všetkému tomu, čo si ty budeš dávať ako krásne predsavzatie. Ale že mu dôveruješ, že s ním počítaš, a on aj tvoje pády, aj všetky tie tvoje neduhy, slabosti, on to vie použiť ako stavebný materiál, aby sa z toho stala, poviem, taká betonová petka, že sa môžeš postaviť, odraziť a urobiť ďalší krok. Teda Toto sme si zrepetovali. Vládzete ešte? Lebo to náročnejšie ešte len príde. Ste akademici, takže to nemôžem len tak vás nechať. Toto zvládnu aj stredoškoláci. Hej? Takže sme zrepetovali a ideme na to, čo je náročnejšie. Svätý Otec, keď hovorí, že zvládneme to vtedy, keď budeme naplnení láskou. Ktorý vysokoškolák a ktorá vysokoškoláčka nie je naplnená láskou? Však to tam len tak, keby to bolo nejako merateľné, tak neviem, to by bolo výbojov na všetky strany, pravda. Ale veď, to je ono, o tom je to, hej? Že lenže tá láska, o ktorej si hovoríme, tá je schopná premeniť srdce človeka. A nie len srdce človeka, ale pretože my niekde patríme, na fakultu, alebo ja neviem ešte na doma, do farnosti, do rodiny, niekde patríme, práve tá láska, ktorá premení moje srdce, práve preto, že ja začnem tak žiť, má schopnosť premieňať aj tých ostatných. Keď som mal 18 rokov, som bol prvýkrát v Ríme. To bol 68. rok, tak poľa čo vám to už ten rok hovorí, pravda. Pražská jar a tak ďalej. A my sme boli na, tak ako, vtedy to bolo, v tom roku to totiž bolo možné, že sme si vo farnosti mali takzvanú bigbitovú skupinu, na všelijakých takýchto sme, bez týchto prístrojov, už tých zosilovačov a takých, ale sme do bubnu a do všetkoho trepali a spievali, lebo to bolo čosi vtedy také nové. A sme si povedali, pôjdeme do Ríma. Predstavte si, išli sme do Ríma, 17 sme boli. No ale to, čo bolo, že sme, ja a všetci sme sa stretli s jednou dievčinou, ktorá mala vtedy asi o 8 rokov viac, ako sme mali my. Ale ktorá bola tak úžasná, všetci sme ju volali Luče, svetlo. Hej? A ona naozaj pre nás bola takým slniečkom. A keď nám potom Don Anton Hlinka, lebo on nás tak sprevádzal aj po katakombách aj tak, on nám potom hovorí, že ale toto dievča, alebo táto žena má úžasné bolesti, lebo ona má problémy s chrbticou a nosí na sebe korzet. Tým sa to vtedy tak vystúžovalo, a aby tie bolesti mohla zvládnuť. A viete, my sme tam boli vtedy asi 3 dni, že sme mali možnosť sa s ňou stretávať, ale jednoducho chalani sme boli do nej pif, lebo rozumiete prečo? Keď sme sa dozvedeli, že koľko ona má bolesti a pritom ona bola naozaj, ona by bola dala seba. Ona mala vždy také láskavé slovo, taký krásny úsmev, že sme si, jak je toto možné? A my sme potom mnohé týždne z toho ešte žili, lebo sme si spomínali, keď bolo niečo aj pre nás nepríjemné, Luče. A sme vedeli, o čo ide. My sme sa tým povzbudzovali. Luče pre nás znamenalo konkrétnu osobu, ktorá úžasne trpela, ale ktorá vedela tak sa darovať druhým, že sme si povedali, tak toto chceme aj my. A toto je to opravdivé svedectvo. Tak toto treba dávať, tak toto treba žiť. A k tomuto nás vyzýva Svätý Otec, keď hovorí, že Matka Teresa, dnes už blahoslavená, ona to pochopila tiež ako mladá reholnica a práve tým, že odpovedať na to Kristovo slovo žiť s ním sa nedá inakšie, len konkrétnou láskou. A tak keďže bola mladá učiteľka a učila trošku v Indii, viete, sú pomery, kastovníctvo, a ona učila tie dievčence z tej vyššej, z tej lepšej kasty. A ona tam videla, ako na uliciach zomierajú ľudia, lebo dobytok mal väčšiu cenu ako ten zomierajúci. Ona zrazu vedela, že jej miesto je tam. A preto necháva tú kongregáciu a ide úplne inou cestou. Čo nemala potvrdené, ešte schválené, ale vydala sa do tejto služby. Lebo to, kdekoľvek vstúpite do komunity, kde sú sestry Matky Terezy a prídete do kaplnky, čo majú napísané? Vedľa svetostánku, čo majú napísané? Žij s ním. V angličtine, po väčšine. Na Slovensku No, tak kde slovensky, tak kde anglicky. Ale oni tomu rozumejú, že na túto lásku sa dá odpovedať len tiež konkrétnou láskou. A tak už dnes nebohého biskupa Fultona Sheena, ktorý bol veľmi populárny aj v americkej televízii, hovorí, že slovo žízním patrí medzi 7 posledných slov, ktoré vyriekol Ježiš na kríži. Toto slovo Pán hovorí o sebe, alebo sa prihovára iným. Strata krvi spôsobená utrpením, neprirodzenou polohou tela, s extrémnym napätím v rukách i nohách, nadmerné vypätie svalov, rany vystavené vzduchu, bolesť hlavy skorunovania trním, napuchnuté žily, silnejúci vnútorný zápal. To všetko vyvolávalo telesný smet. Teda neprekvapuje, že bol smedný, ale prekvapuje, že to povedal on, ktorý stvoril moria, rieky, pramene a slúbil, že kto sa napije z vody, ktorú mu on dá, bude žiť na veky. Teda ten, ktorý je darcom všetkého života, teraz prosí, žízni. On, ktorý premenil vodu na víno v Káne, mohol predsa použiť nejaký nekonečný zdroj, aby utešil svoj smet. Lenže on nikdy neurobil zázrak pre seba. Prečo si teda pýtal nápoj? I keď musel byť veľmi smedný, nebolo to iba preto, že bol smedný. Skutočným dôvodom prosby bolo naplnenie proroctiev. Svätý Ján to zaznamenal. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Aby naplnil proroctva, povedal žízním. Smed, a to už konkluduje ďalej Fulton Sheen, je aj symbolom hriechu. Hriechu, ktorý nemožno uspokojiť. Potešenie tela, kúpené za cenu radosti ducha, je ako piť slanú vodu. Boháč v pekle bol smedný a prosil otca Abraháma, aby požiadal Lazára, nech mu ovláži jazyk, čo je len kvapkou vody. Úplné zadozučinenie za hriechy si vyžadovalo, aby vykupiteľ cítil smet dokonca aj zatratených ľudí ešte predtým, ako budú zatratení. Niektorí ľudia sú plní vášne po peniazoch, iní po sláve, jeho vášňou boli duše. Žízním znamenalo, daj sa mi napiť. Alebo ešte konkrétnejšie, daj mi svoje srdce. A tragédiou Božej lásky k ľuďom je, keď on bol smedný, ľudia mu podali ocot zmiešaný so žlčou. Toľko Fulton Sheen. Teda, okrem toho smedu po láske, po tom, že chce, aby jeho láska bola opätovaná, vieme, že smed je aj spôsobovaný hriechom. A tam nikdy nedôjde k nasýteniu, k uspokojeniu. To musí byť stále divšie a divšie. A my sme toho dosť často svedkami. Ale Svätý Otec vo svojej encyklike Boh je láska hovorí, že je vlastnosťou zrelej lásky zapojiť všetky schopnosti ľudskej bytosti, aby zahrnula človeka v jeho úplnosti, v tej integrite. Teda to sú nie len nejaké také parciálne, že toto bude a to polepím dajako. Nie. Ak sa ja vložím do tejto, ak ja budem sa usilovať rásť v tejto zrelej láske, tak všetko to ostatné sa mobilizuje, rastie. Vy sa už neučíte dialektizmus, kedy si to bolo, myslím, povinné študovanie, ale tá skutočná dialektika v čom spočíva? Ak ja rastiem v jednom, rastiem vo všetkom. Ak padám v jednom, padám vo všetkom. A preto sa nečudujme, ak sa dopúšťam nejakého hriechu, že potom som nervózny, potom vybuchujem, potom som lenivý, potom som závistlivý, žiarlivý. Ale veď to je úplne normálne, pretože som sa dopustil jedného a to nabaľuje. Hlavné hriechy, prečo voláme hlavné? Lebo nezostáva sám, žiaden z tých siedmých hriechov, ak sa ho dopúšťam, nezostáva sám. On nabaľuje ostatné. Takže ak to nevykorením v tom jadre, ja darmo budem chytať bublinky po povrchu. Ale Svätý Otec nás ešte posúva ďalej. On hovorí, že na toto stretnutie, lebo to je stretnutie, to je aj proces, to je čosi, čo si žiada moje nasadenie, že ja uznávam živého Boha, ktorý ma pozýva na cestu lásky. A ja by som to trošku povedal, že to je nie 100-metrový úsek, lebo to sa dá prebehnúť. Na to môžete mať kondičku aj dnes, aj v tejto chvíli, ale to je maratón. A prebehnúť 42 kilometrov, na to potrebujete mať tréning. Rozumiete? Teda nie stovku prebehnúť. A keďže je to cesta lásky, potrebuje môj súhlas, moje trénovanie, moje nasadenie. Ale ak toto zvládnem, teda vtedy, ak ja dávam takýto súhlas, že sa ja dávam na túto cestu lásky, je potrebný súhlas mojej vôle, ale s vôľou sa spája môj rozum, môj cit, lebo to všetko patrí do toho aktu lásky. Rozumiete, že teda tu ide naozaj o čosi náročné, ale preto vám to hovorím, lebo vy toto máte vedieť zvládnuť. A trošku vydýchnite, aby ste ma dokázali vnímať ešte ďalej, lebo ešte sme nie na finiši. Láska, Svätý Otec píše v tej encyklike, ak ste to čítali, možno ste to prebehli, ja vám potom poviem, ktorý ten článok to je. Láska nikdy nie je ukončená ani úplná. Rozumieme? Teda nie, že basta, koniec. Nie, to tak vydýchni si, ale s tým, aby si sa znovu nadýchol, lebo nie je ukončená, nie je ešte úplná. V priebehu života sa premieňa, dozrieva a práve preto zostáva, a teraz dávajte dobrý pozor, verná sama sebe. Boh je láska, článok 17. Tam si to nájdete. Prelistujte, pouvažujte, zápaste s tým, neste to v sebe a myslím, že vtedy budete povzbudením pre tých, čo sú okolo vás. A tak teda poďme k slovíčku vernosť, lebo už to tu trikrát bolo spomenuté. Verná, to je verná láska. Vernosť v tom najčastejšom popise biblickom je vernosť koho? Boha k ľuďom, ľudí k Bohu. Kto je na tom lepšie? Kto je na tom lepšie, aby sme sa trošku dostali do šungu? Kto je na tom z tých lepšie, Boh alebo ľudia? Kto je vernejší, tak sa spýtam. My to prehrávame, pretože sme ľudia. Vernosť je čnosť, ktorá nám umožňuje pevne vydržať v žití svojho záväzku. No, lebo my tiež máme nejaké záväzky, my máme nejaké povinnosti, my máme nejakú zodpovednosť, lebo to patrí k dospelosti. To znamená, keď tu bolo toľkokrát už opakované, že hovoríme o vernej láske, nehovoríme o hociakej, ale o láske, ktorá je verná sebe samej. To znamená, aby som, trochu keď to poviem, aby ste sa mohli pozrieť sami sebe do zrkadla, na seba. V zrkadle, aby ste sa mohli na seba pozrieť. Aby ste sa nemuseli hanbiť. Lebo vy viete, že láska môže byť aj neverná, môže byť zradná a môže byť všelijako dokrývená. Ale ak má byť verná, tak je to čosi náročné, zodpovedné. No a neodškriepiteľnou pravdou je, že veľké veci a úspechy vždy predpokladajú vernosť. Niektorí však hovoria, že vernosť stojí proti slobode. Je to pravda? Môže vernosť stáť proti slobode? Veď ak to slobodne nepoviete, tak to potom nehovorme o vernosti. A ak chceme hovoriť o vernosti, predtým musí byť predsa môj slobodný súhlas. Takže tí, ktorí hovoria, že to je všelijaké, no áno, lebo ich celý život je taký všelijaký. Ale urobiť nejaký, dať nejaký sľub, nejaký záväzok, niečo naozaj povedať niekomu, to si žiada čo? Vysoký stupeň slobody, osobnej slobody. Ani nie tak, čo by oni povedali, čo by ona povedala, ale čo ja a v tom mojom vzťahu ku komu, no predovšetkým k Bohu. Veď hovoríme o tejto láske, ktorá má vertikálu, ale ktorá má aj horizontálu. A ten priesečík, keď spojíte vertikálu s horizontálou, čo je priesečík? Čo vytvára? Kríž, obetu. Ale veď tomu musíme od začiatku rozumieť takto. To sa nedá inakšie. A ak by to bolo inakšie, tak sme za čo si nepochopili a nepochopili by sme niečo z toho základu. Takže tí, ktorí kritizujú vernosť, robia tak poväčšine preto, lebo im chýbajú iné čnosti. A my sme si povedali, že vernosť je čnosť. A čo je čnosť? To nie je jednorazovka, ktorú ja urobím, sľub, ktorý ti poviem, ale to je opakovanie, potvrdzovanie. A vidíte, že tam si už žiada nasadenie. Tam si už potom žiada človeka, aby sa do toho vkladal. No a aby sme to vydržali, lebo neviem, ako som časovo na tom a ako ste aj vy kondične. Keď to chceme zvládnuť, sme si povedali, že nedokážeme to bez vernosti. Ak nám chýbajú tie iné čnosti, napríklad pokora, odvaha, ak nám chýba napríklad lojalita k tomu aj druhému, ale aj napríklad ten môj vzťah k Bohu, ak nie je naozaj celkom úprimný, ak je len taký, pretože, no, ja neviem, chlapec sa zamiluje do dievčaťa, to je veriaci dievčat, tak on zrazu je gipsik, jak tie, viete, tie všelijaké zbožné sošky, ktoré sú z materiálu, ktorý, keď po ňom klepne, tak sa celý rozsype. To nejde o to, aby ste fazonku nahodili, ale aby ste zvnútra boli pravdiví, lebo vernosť je postavená na pravdivosti voči Bohu, voči sebe. No a tak, keďže ste plní lásky, plní mladosti, plní toho, že vy viete sa vložiť, že vy viete sa nasadiť, tak je naozaj potrebné, aby sme tú vernosť prežívali, poviem, v tej celej svojej náročnosti, ale aj v celom tom svojom osobnom vložení sa. Vernosť si totiž zachováva svoju oddanosť záväzku nezávisle od všetkých tých vonkajších okolností. Lebo niekedy to zvaľujeme na okolnosti. Nemohol som preto, nevládala som preto, lebo smola. Ale to je naša slabosť. Nezvládame inšie. Ak chcem vydržať vo vernosti, a teda v láske, musím pestovať aj ostatné čnosti. Ak doma si lenivý a nevieš vstať, nevieš si svoje veci upratať, ak ty nevidíš, že v drese sú riady, ktoré nemá kto poumývať, lebo každý si povie, však je segra doma, však je brácho doma. No ale kto to má urobiť? No predsa ten, kto viac miluje. A o čom je vernosť? O láske. O čom je láska? O vernosti. Rozumieme? Tam sa to musí začať. Nie, že vy si dáte na akadémie nádherné predsavzatie, možno si ho ešte aj veľkým vypíšete a prijete domov a ty sa mamine nepozdravíš. Alebo možno otcino bude v nálade, lebo budú teraz zmeniny všelijaké také významné, pravda. A už je po všetkom predsavzatí. No tam to dokáž. Tam povedz, aj tak ťa mám rada. Aj tak s tebou chcem počítať. Aj tak som ti vďačný alebo vďačná, lebo si môj otcino, si moja mamina. Rozumiete? Tam to musí začať. Tam sa to musí realizovať. A ak to tam zvládneme, zvládneme to všade. Dnes slávime svätú Alžbetu. Práve súčasný svätý otec ju dáva za vzor, lebo slávime jej 800. výročie od narodenia. Niektorí hovoria, že sa narodila na Bratislavskom hrade, niektorí historici, lebo je dcérou Ondreja. No ale už, či sa narodila v Bratislave, alebo nie, nie je dôležité. Ale ona, ešte keď bola dievča, tak si povedala, že napríklad pri hre na chvíľočku sa stíšila, zastavila, že túto chvíľku venujem Ježišovi. Keď bola, no ja neviem, dospievajúce dievča asi, lebo aj vtedy boli tancovačky, neboli diskotéky síce, ale boli tancovačky. A rada tancovala. Jedno kolo zatancovala a potom si povedala, to ďalšie venujem Ježišovi. Nebudem tancovať, stíšila sa, uvedomovala si, že aj zábava môže byť darom Ježišovi. Potom aj ako manželka. A svätý otec hovorí, viete, prečo to ona zvládla? Preto, lebo mala taký vo svojom živote akoby program, že najsi čas pre Boha aj za cenu, že ma to niečo stojí. Krásne, nie? Predstavte si, pôjdete na diskotéku, možno tu urobíte voľajaké, a si povieš, a jedno kolo venujem Ježišovi. A príde voľajaký gavalier, ďakujem, ja som už rezervovaný, ja som si už, a s kým? Mám krajšieho vešáka. Alebo opačne, hej? To je ono. Teda, mám čas, aj za cenu, že ma to niečo stojí, to je jedno, jeden dôležitý postoj. A ten druhý je, že v tom blížnom, v tom, ktorý je pri mne, chcem vidieť Ježiša. Inakšie to neviem zvládnuť. A predstavte si, keď toto nám dáva Svätý Otec, a myslím, že to tak ide dohromady, úplne konkrétne, kdekoľvek si čakáš, ja neviem, v menze, kým príde na teba rád, kým dostaneš... To sa dá využiť. Umývaš si zuby? Jedna zo zakladateliek súčasných ešte žije, Kiara Lubichová, ona mala takú pre seba takú vetu, per te Gesù, pre teba Ježišu. A keď to rozprávala mladým, hovorila, ráno umývala som si zuby, per te Gesù. Potom, čo sa vás pozerala, zvorkala, per te Gesù. Rozumiete? Skúste v tých situáciách, túto chvíľku venujem Ježišovi. Koľko to stojí? Tento okamih. 5 minút, 10 minút, 15 minút. To nie je problém. Ale vy si to musíte povedať. Aj za cenu, že mňa to čosi stojí. Lebo mohla by som robiť to, mohol by som ísť tam. Ale ja toto venujem Ježišovi. Ak takto budete žiť, majte odvahu. Svätý Otec vám hovorí. Majte odvahu. Nebojte sa. Milovať sa oplatí, dá sa, to sa dá zvládnuť. A my vieme ako, my sme si povedali, ako to vieme zvládnuť. Teda, aby sme vôbec na túto cestu vykročili, potrebujeme mať kondičku. Keď vám poviem askéza, to je čosi, no, každý už uhorkový nos, koniec, lebo už si predstavíte nejakú obetu, čo všetko nemôžem. Ale kde? V gréčtine, viete, čo toto slovko znamená? Trénovať. Však chodíte na fitness, chodíte tam, posilujete, robíte to. To je askéza. No tak si to povedzte po slovensky. Ja potrebujem mať tréning, ja sa potrebujem pripraviť na to, aby som zvládla možno takú chvíľu, možno také stretnutie, možno tamto, ale teda toto je, na túto cestu lásky sme pozvaní. A tak vám chcem popriať, aby posilňovaní aj tým vzájomným, to, že sme spolu na akadéme, že vy možno nadviažete priateľstva, pošlete si SMS-ky, budete si mailovať, lebo dnes je toto moderné. A vy si možno spomeniete Pertegezu, alebo si spomeniete možno Lúče. A vy budete vedieť, lebo vy už budete vedieť, že ste boli na akadéme a pre vás to bude čosi konkrétne. Alebo si možno spomeniete tanec pre Ježiša. Á, to bude krásne tiež, nie? Alebo niečo inšie. Ale vy budete vedieť, čo to znamená. A prijal by som vám, aby ste z toho žili. Aby ste to, lebo to je maratón, to je čosi nie dnes, nie zajtra, nie len pozajtre, ale to je celý život, aby ste boli nádherní, teraz ste všetci nádherní, lebo ste mladí, ste úžasní, ako vám to všetci hovoria, ale aby ste boli stále duchovne mladí, aby ste boli stále tí, ktorí sa páčite Ježišovi, ktorí sa budete páčiť všetkým, aby ste boli možno každý z vás a každá z vás takou lúče pre ostatných. Keď sa s vami stretnú, odídu povzbudení. Ani možno nebudú vedieť prečo. Možno tomu nebudú celkom rozumieť, nebudú to chápať, ale budú vďační, že sa stretli s vami, lebo vy rozumiete, že ste nastúpili na náročnú cestu, na cestu lásky, nehociakej, obetavej, ktorá bude stále žiadať tú moju odpoveď, lebo z Ježišovej strany platí, aby sa naplnilo písmo, aby sa čo naplnilo? Plán, ktorý má Boh so mnou, že on žízni po mojej láske a ja ju môžem opetovať, nie trochársky, ale veľkodušne. Teda aj v tejto svätej omši budem prosiť, aby sme na takúto cestu lásky všetci nastúpili a boli jeden pre druhého povzbudením a oporou.